ሎሚ ኣብዚ ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ክልተ ተፀራሪ ምርኢት ነይሩ። በቲ ሓደ ሙሉእ ሓርነት ንዘይረኸበ ህዝብና ንምድጋፍ ዝብሉ፣ በቲ ካልእ ድማ ነታ ክብርቲ ዕለትና ንምድማቕ ዝብሉ። ምንያፍ ወርቂ ኣብቲ ቦታ ተረኺባ ነይራ። መጀመርታ ብወገን ኤምባሲ ንዝነበሩ ናይ ድምቀት ምርኢት ዝበልዎ ቀሪባቶም ነይራ።
ከንክምሽምካ
ሙሉ ብርሃን ብዝዋትና ዝመፀ ናፅነት ንምዕኒ ምኽባር ኢለመፀ
ኤርትራ ብዕሻን ክልተን ዓመታት ከመይ ላይሻ ኢኻ ትሓስብ ኢኻ?
ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣላ። ምክንያቱ ካብ ዚሮ ተበጊስና ኩሉ ዝከኣለና ዘበለ ቃልስታት ነካይድ ኣለና። ሕክምና፣ ትምህርቲ፣ ፅርግያታት ኣብ ኤርትራ እቲ ቤዚክ ዝኾነ ኢንፍራስትራክቸር ንሱ ይስራሕ ኣሎ። ስለዚ ካብኡ ኢኻ ትብገስ። ስለዚ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ትርከብ ኣላ ኢለ ኣመን።
ብካል ወገን ድማ ኤርትራ ፅቡቅ የላን፣ ሰብኣዊ መሰላት ጉድለት ኣሎ፣ ላዕለዋይነት ሕጊ የለን፣ ሰባት ብዘይፍርዲ ይእሰሩ። ነፃ ዳ ወፅያ ትበሃል ባንዴራ ይሃልዋ እምበር ሰብ ግን ብነፃነት ይነብር የለን ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። ነዚ እንታይ መልስኻ?
ኣነ ብወገነይ ኣብ ከ ክልተ ዓመት ይኸይድ ክኸይድ ከሎ ከዓ ምናልባት ኣስመራ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝኸይድ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትኸይድ ይርዮ ከዓ እቲ ለውጡ ዘሎ ኣብ ለውጡ ብህዝቢ ዘሎ። ስለዚ እንድሕራ ብኣካል ኬድካ ዘይራኸ ዘይፈለጥካዮ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ብዙሕ ብወረ ስራሕ ሰምዕ ግን ኬድካ ብዓይኒ ኻርኢኻ ክትምስክር እቲ ዝዓበየ ፀጋይ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ገለመልታት ዝበሃል ነገራት ዝእሰሩ ዘብሉ እንዳዕራ ሓደ ኣንፃር እቲ ሃገር ወይ ከማ ነቲ ህዝቢ ዝጎድእ እንተኮይኑ ክእሰር በትገበኑ መሰረት ግድነት እዩ ኩሉ ሃገር ዝገብሮ እዩ። ዋላ ብዛዓዲ ንነብሮ ዘለና እንተኮይኑ እውን ኣሎ ዘየላ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ኬድካ ኸ ካብቲ ከተማ ውፅ ኢልካ እንታይ ለውጥታት ኣምፂ ኢሎ ምፍላጥ ዝሓሸ ይብል ኣነ ብወገነይ
የቀኒለይ
ምንያ
መጀመርያ ስምካ ክትገልፅ ኣለኻ
መኮንን ገብረ ማርያም
መኮንን። ነዚ ኣብ ደገ ኤምባሲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ነፃነት በዓል መን ይዳልይዎ?
መን ይዳልይዎ ዳ ህዝቢ ግን ከም ስሩዕ ኣገባብ ሽማግለ መኸተ ኤርትራ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኣዳሊና እዩ። ግን እቲ ኣብ ኩሉ ምድላያት ዋላት ምስታሲ ከም ስሩ የለኹ ናይ ህዝቢ መደ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ይዳልይዎ ይድብላነ
ግን ኣብዛ ዕለት እዚኣ ድማ በንፃሩ ድማ ተቃውሞ ሰልፊ ዝገብሩ ኣለዉ። ምክንያቱ ኤርትራ ንዕስራን ክልተን ዓመት ነፃ ትኹን እምበር መንእሰያት ይጠፍኡ ኣለዉ፣ ይሳቀዩ ኣለዉ፣ ይሞቱ ኣለዉ፣ ይሕረዱ ኣለዉ ዝብሉ ወገናት ድማ ኣለዉ። ነዚ ምዚ ሕዚ ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ዚቕ ዝበለ ጓይላ ክትገብሩ ከለኹም ናይዞም ኣብ ኪና ዝጠፍኡ ዘለዉ ከ ሓሲብኩም ኢሉ ዶ
ሓደ ንሕና እቲ ናፅነት ክንደይ ደም ተኸፊሉሉ ድመፀ ከነብዕሎ ግቡእ መሰልና። ካብዚ ዝለዓሊ ከዓ ሃገራዊ በዓል ቅዱስ በዓል የብልናን። ኣብዚ መዓልቲ እዚ ንሕና ሕብሪ ናይ ሰማታትና ከመይ ጌርና ነሰግበር ኢናሓስብ ዘለና። ብዛዕባ መንእሰያትና ከዓ ኣብቲ ናይ ዶ ኣብ ገለ ኣብ ዘለዉ ልዕሊ ህዝብና ልዕሊ መንግስትና ዝጣበቀ የለን። ሕዚ ብዛዕባ እቲ ብዙሕ ተንትናን ክክ ኣለኒ
ይቀኒለ መኸነን
ይቀኒለ ምን እያ
ብኻልእ ወገን ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ኢና ዝብሉ እውን በቲ ማዕድኡ ተሰሊፎም ነይሮም። ሕጂ እውን ናብ ምን እያ
ሙሉእ ሽምካ ንገረኒ።
ኣሌክዛንደር ጣዕመ ፎቶ እየ ዝበሃል።
ኣሌክዛንደር ነዚ ሰልፊ እዚ መን ይዋዲድዎ? ነዚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ
ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ኢቨንት ኦርጋናይዚንግ ኮሚቲ ከምኡ እውን ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሓይሊ ዕማም እዮም ኣዳሊሞ።
ሎሚ ዕለት ነፃነት ናይ ኤርትራ እዩ። ኤርትራ ነፃነት ተኽብረሉ መዓልቲ እዩ። እንታይ ኹም ትብሩ ዘለኹም? ትቃወሙ ድኹም ዘለኹም? ኣብዛ ዕለት እዚ ኸ ንምንታይ ክመሪፅ?
እዚ መዓልቲ እዚ እወ መዓልቲ ናፅነት እዩ። ብሩኽ ናፅነት ይግበረልና። እንተኾነ እዚ ናፅነት እዚ ሓርነት ዝጎደሎ ናፅነት ስለዝኾነ እሞ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ይጭቆን ስለ ዘሎ እንዳወፀ ኣብ ኣቑሑት ናውቲ ከብዱ ይሽየጥ ኣብ ሲናይ ካብ ሱዳን እንዳተወሰደ ካብ ዓዱ ተሰጊጉ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣውያትና ከነስምዕ ኢና ወፂና ዘለና።
ግን ሰምዖ ከልኩ ዝጭሑ ረቑሑታትኩም ናይ ኤርትራ ዕለት ነፃነት ዝጠቅስ ከማንታ ይርእን ዘለኹ ብምሉኡ ነቲ መንግስቲ ዝቃወም ጥራሕ ዝሰምዑ ዘለኹ ሞ ምናልባት ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ክሰምዓኩም ከሎ ሲ እንታይ ኹም ክትብልዎ?
እዋ ሓቂ ኸይኸ ግን እንተኾነ እዚ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ንድግፎ ከም ዘለና ደገፍና ከዓ ነስምዕ ከም ዘለና ንምግላፅ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ጭቆን ከም ዘሎ ንሕና ከዓ ምሳኻ ኣብ ጎንካ ኣለና يبلغهم زلنا خلنا الرقاقة كلنا نمتنا
فوزيا محمد حسن يا زبهر فوزيا محمد أبدي تقاوم سلفي يخزل لخي أبعلت نتعنت إيرترا حمد عين التقاوم ومن قبار يقبعد يلوم نزحت السبعات انتاي من سخي
أنا سنتاي مبالكو بحق زي كبر على سنديو قلنا في احنا نتعنتنا مريت رئيس رقاقي كمبار نتحرنت نموحش ناز خلو نقبر زلنا مو سلازي ملا نتعنت نحرنت سلازي يقولوا زيارترا نزي أبد خبر بعالزي بنتنا حزب مخانز سمرت معناه
قلنا قربنا يبعل الملكة هون عيالكم من ذلك بوملو تقاوم مسلس نزوج جزن رحمة نزين هاي ملسي
نحنا نتعيسي ما دبت تحيز ذلوا الحجي نسي دكتاتوريا وسرعات نتحيز وذلوا أكايدا وطعنا حزب خختم نزبل معيسا نحزب دم طفينا هنا نغرب ذلنا نمشيتن صباحا قلنا نتبع عالزن عبارة بعالاتون كهلو الناي وإذا حجي زياقل دمتنا حزب خنكون سلس ذلنا هنا وطعنا ذلنا
خوزيان الرسرة تقادا اللي تغنيت فيه سلسي فعلت نتهزون عفون في فرقم كم زلو سفلت يغز نمن تهز عالت زي عمريتكم كانوا معاك زي مقابركم مو تتقاوم السلف من زبلوتي انتهي مملسي
انا بحق اذا عالت زي انا عاي اقدا في تعلتي يا مخنياتو ناتنتنا زرقا قطنا الله معالت لذي خونا انت خونا قن في نهزب حر الناس تقليمو مبسعة نايتا قادلا يخونا نهزب تقليمو سلزلو لذا عالت زي بفولي ممرات ناقعة اتشي دليتن نايت هزبن سوات عن كس أبارا فلزخل بز مخنياتي دينا نزعل في عمريتنا زيادة بقولي حاخف الرئيم انت
يا عني اللي فوزيح
يا جنزب كيمن
تم تقاومتي ناب وايت هاوسن منستري وصائن ون كمز قنعو وي كمز قصلو تحابير الله بخال وغن تم بوغن امباسي زنبورو بوغنم اتي صمبل ناصنات ارترا كابلومي عربي مشيت جميرو كساب سوني كمز قصل يحبرو ازي دمص امريكا اي